aktuālo interviju par to, kas mums ir svarīgs.
Labdien, cīņiem, jau Latgales radējas klausētoji. Šodien man ir tas gūts ir prīgas, beidzot arī pēc tāda muzinka portraukuma vai lalokas veikt jūs tīšrēdām. Šodien parunāsim par militārajām mocēbām namēs, kas tradicionāli ir Nacionālo bruņoto spēku godu noslēguma mocēbas, kuram beidzamajos gados ir dažķierta paplašanota nozīme, ja tos ir palikušas par visapturošas valsts aizsardzības mocēbām. Šodien pie mūsu gostos ir sauszemes spēku mehanizētos koinīku brigādes komandīrs Oskars Kudlis. Labadīna, komandīra kungs.
Labadīna.
Lūdzu pastostīt vienkošiem vordiem, ko tad nozīmē mocēbas namēs, ir kas ir tamos mocēbos, nu, tīši laikam jūsu poraudzēbā, teikt ranāts.
Jā, mehanizēto brigāde, kuru postovās, ir daļa no bruņotiem spākiem, un, jāsaka, ir mobila viņība, ir profesionāla viņība, kurā sastāvā ir arī NATO kaujas grupa, un mūsu pastāvīgo izvītojuma vīta ir Ādažūs, Pīreigā, bet tie uzdomi ir pa visu Latviju. Un mēs esam, var sakot, Latvijas armijas dūre, kura pamat uzdomas ir aizsargot Latvijas teritoriju pret orēju īnaidnieku, pret bruņotiem ībrukumu. Un namēs ītvaros, tad mēs esam viņība, kas veic uzdomus Latgaļā. Mēs pagošu gadu bijām aizsokuši mūsu mocēbas ir darbību Latgaļā. Šeit mūsu ir atbildības rajons un sadarbībā gan ar zemesardzi, gan ar vītējām organizācijām, institūcijām un, protams, arī dzene īdzīvotājiem. Viņas no mūsu uzdevumiem šajā mocēbu laikā sagatavoties un treņēt atsevišķus elementus valsts aizsardzībai.
Mocēbas nozarisinājās visā Latvijā, visādos reģionos, tamā skaitā arī pie mūsim austruma reģionā. Cieši aktīva fāze nosarisinājās pie mūsim tīši pagošajā nedēļas nogaļā 7. un 8. Tad, kad Daugavpilī, Cītūksnī notika visādas aktivitātes un arī Kursavas pusā pūļa savaldēšanā ar spridzinošanu un visu, protams, tas mocēbam ir napīcīšams. Nu, šodiendienas līdz pat 27. septembram Vuicēbu ītvaros sauszemes spēku mehanizēto koinīku brigādi kopā ar sabiedrotajiem NATO daudznacionālos brigādes Latvijā pilnveidē Latvijas teritorijas aizsardzības spiejas Vidzemes, Latgales, Sēlijas reģionos. Kur jūs varās redzēt kasdīnā izceļim, izmežim, pilsātos? Kur jūs būsit, lai iedzīvotāji zina, lai redz, ka ir polīcinoti, ka itī ir mūsī, un pie jums var īti pavaicot kādu sev varbūt nesaprūtamu vai vaicojumu vai atkal vaicojumu, iz kuru nu, cieši gribīs zinot profesionāļu vīdūkļi.
Jā, nu, tas ir mūsu viens no pamatmierkiem sasniegt sabiedrību, darāt zināmu, kādā mēs izvaramies, kādā veidā mēs veicam savus uzdevumus. Liedzās latviešu karavieriem ir, un tehnikai liedzās būs arī mūsu NATO sabiedrotie, kas ir daļa no mūsu viņības. Mēs uzsāksim ar 16. Datumā ar Iekapili, Kruspili, toļok, varbūt var sacēt divus virziņus, viens uz Rāzekņu, viens uz Daugavpili, viņības veiks kustēbu uz Rāzekņi, Lūdzu, tālāk Korsovu, un ūtris ir Daugavpils, Dagdag, Krāslava, tāpat arī Preiļos. Mūsu uz sabiedriskiem ceļiem mēs būsim noteikti redzami, gan kolonam, gan arī mazokam nozīmības ceļiem. Tāpat arī mozok apdzīvotiem, varbūt rajoņiem, vincātom nupurvotos iz tehnika. Tehnika būs marķēta ar Latvijas karūdzeņiem un NATO karūdzeņiem, jeb valsts pīdrēbas karūgiem. Piemēram, Kanādas kaujas tehnikai un karavieriem būs gan latviešu karūga uzšuvē, gan kanādiešu. Tāpat arī dzen porējos valstiskas porstovietas. Mēs organizēsim tehnikas displejus. Kaunais ir uzrunot mūsiem sabiedrību, lai saprot mūsu bruņojumu, saprot, kādā veidā mēs darbojamies jau esošā publiskā vidē un jūsu apkaimē. Papildus tam visosimies Vītējos skolos, pa skolam šeit es principā visos skolos, kas ir mūsu, ja mani īpriekš pieminētos pilsētos, uzrunosim jauniešus par valsts aizsardzības dienas, par valsts aizsardzību, tāpat tiksimies ar Vītējiem pašvaldībām. Savu darbību un plānu par šo sadaļu, kas ir Latgaļā, mūsu viņībai, mēs esam jau plānojuši jau maijā, jūnijā, esam atrastījuši Vītējos pašvaldības, nu, ir paskrējis laiks, un nu, jau dara tas vienokums.
Jūs pieminējat tehnikas displeju. Varbūt, kuram nu klausētojam nav skaidrs, tas nozīmē, ka varēs konkrētos pilsētos, ka jūs pieminējat arī Jākupils, Rādzakne, Lūdza, Kursava, Dagda, Daugavpils, Ilūksta un arī citas, varēs redzēt tehniku. Izvītas i apčamdēt.
Tieši tā, tehnika būs pīdot apskatēji, atbildēt uz visiem jautājumiem, tā skaitā redzien izbaudēt vai no izmīgnot visu, kas tajā tehnikā uzdot jautājumus un nu, varbūt arī tādā veidā īpazētīs ar mūsu bruņojumu, mūsu sabiedroto bruņojumu. Un, savukārt uz nu, sabiedriskiem ceļiem, gan lalokiem, gan mozokiem, ir īspēja arī dzen, apstodinot vai uzprasēt tiem komandieriem un karavieriem, kas būs nu, uz kojiem vai kojinieku patruļās, noteikti adresēt jebkādu jautājumu. Tāpat nu, ir jāsaka, ka nu, galā tās tehnikas daudzums būs nu, samērā lels, jāzareikinās, ka varbūt kaut kādā breidī radāsim nārtību sabiedrotojiem ceļiem, bet laikam cita ceļa nav kādā veidā. Mēs varam nokļūt un būt daļa no Latgaļas sabiedrības šo mocību laikā.
Komandīri, bet atkal atsagriežoties, runājot atkal par mocēbam, dēkam ir svarīgi trenēt šos kaujas spies, dēkam ir svarīgi izīt iz kūplītošanas ceļim, izīt valsts mežos, orpus poligona, īt pi īdzēvotojim.
Ir viens būtisks faktors. Mēs esam jotriņajā stumā teritorijā, kuru mēs esam joaizsargoj. Un leidzās mūsim arī dzene sabiedrība, kas dzīvotī cilvēki un arī pašvaldība. Un tam visam mehanismam jāspēja vienam pjūtra pizalāgoties. Un nu, tie neizbiegama sastāvdaļa. Esot Rēgā, mēs varam plānot, vingrunot atsevišķus elementus, bet kaut kad mūsim jāatbrauc uz šeini un jāiepizlīstās ar Rafidu, kas mūsim uzticēt valsts aizsardzībai. Un, ja jau piesaistas kurities šim jautājumam, nu, nav jau pamata šobrīd vai būt kaut kādā veidā būt apdraudētam vai valsts aizsardzības mocības šos visus, kas notiek, jūs ir īplānotas un ir pakārtotas tam, lai mēs uzturētu kaujas gatavību. Tai reicībai jau būtu otrai un viņiem jāspēja pieimt lēmumu ļoti ātri. Tas arī ir paredzēts mūsu likumdošanā. Vairs nav, ka 40. Gadā pieejami lēmumu atsevišķi valdība aizsargot vai nav aizsargot. Šeit tagad ir delegēts līdz viņiem komandierim, kuriem pašim tīsības pieimt lēmumu un aizsargot savu valsti. Respektīvi, mēs esam jābūt gotovi, otri reaģēt, neatkarīgi no valdības vai no citu komandieru vadlīņiem. Mēs esam zinām savu uzdevumu un tendējam visus tos darbības, lai mēs būtu efektīvi un būtu reģionos izpildāti to, kas mēs ir paredzēts.
Ņūla bruņotī spāki arī aktīvi īsasaistās robežas stiprinošanām, Krīvejas, Latvijas robeža, Baltkrīvejas, Latvijas robeža. Pastostīt par to, varbūt vairāk savas kompetences robežos, ko nozīmē robežas stiprinošanas plāns?
Jā, jau var teikt, nu lēmumim līdz darbim ir nu, pagojis, varbūt, kāds laiks, bet jāsaka, patīšām mēs laiks, un šobrīd jau pierobežā ir redzamas aktivitātes, kas jau strodē, lai izveidotu Baltijas aizsardzības līniju un izvietotu šķēršļus tīši pierobežā. Jāsaka, tas ir daļa no valsts aizsardzības, un tas ir arī ļoti konkrēts signāls, kad mēs saukam aizsargot Latviju no savas robežas no pirmo centimetra. Un tādā pretmobilitātes aizsardzības škiešļu izvītošana aizņem ļoti ilgu laiku, ja, ja tas josok no jebkurā, es domāju, no nuļas. Ja tie ir izvītoti laicīgi, tas ir ne tikai padara varbūt valsts aizsardzību vinkošāku profesionāļu militārim, zemesardzē, visam kaujas viņībam, bet arī konkrēts signāls arī dzen agresoram Krīvijas federācijā, kad mēs gotovi būsim aizstāvēt savu valsti, ka tas im moksos ļoti daudz un ka jūs uzbrukums ir noteikti būs pretī nulks liels spāks un nebūs sakauti. Šī ir ļoti nozīmīgas pūsmas, lai jāsaka, ka par aizsardzības līnijā vēl ir daudz darāmā, lai tie būtu izvītota, pakortota, varbūt gan mūsu nacionālo spāku aizsardzības plānam un uzdevumam, gan reģionālo, kas ir NATO aizsardzības plāna. Jāsaka, ka tie ir ne tikai mūsu Latgaļas vai Latvijas rūbeža, bet tie ir NATO rūbeža, līdz ar to aizsardzības sektors ir nopietni realizē ļoti daudz projektus, un tas ir daļa no mūsu valsts aizsardzības uzdevumiem, kas atvieglē mūsu valsts aizsardzību.
Rūbežas stiprināšanas plāns ietver ne tikai jau visiem cieši labi zināmu Puķu, Zūbu, Hesko vai tā īsaukto arī Lego bloku izvītošana, kas tagad ir tādos saudabēgos parkūs izvītoti gar rūbežu. Bet arī drūšu sprokstīlu i mīnu, kā arī inženi tehnisko materiālu globotu izveidošanu otrā aizsardzības pozīciju pastiprinošanai. IT klausētoji īspējams vaicos, cik tad drūšas ir itādas sprokstīlu nuliktavas. Varbūt arī numīrinot klausētos, ka laikam eistin mīra laikā tos sprokstīlus, nekur uz rūbežas nastovēs.
Jā, tad aktīvas sprokstvīles rūbežas škiešļus izvietojot prebnulitātes netiks izvietot, tad būs mehāniskie škiešļi un vajadzības gadījumā tie būs pastiprinoti ar mīnom vai no sprokstvīlam. Mīnas vai kāda cita veida sprokstvīles un munīcijā tiks uzglabot atsevišķi nuliktavās, Un šos nuliktavus lielā mārā tiks pakortotas visai mūsu rūbežas garumam ar Krīvijas federāciju un Baltkrīvijai mūsim rūbeža, gandrīz 500 km sauzemes rūbeža, tad arī atsevišķi speciālisti plānoja kādā veidā to izvītot. Savukārt par pašām nuliktavām, kur tad šeit sprokstvīle vai sprokstošī škiešļi tiks uzglaboti, tur absolūti nav nekādam uztraukumam pamata. Jo pirmkārt, mēs kā esot NATO un Eiropas Savienības dalībvalsts, mums ir savi regulējumi, kas ir 20-10 gadi porbaudēti citur Eiropas valstīs. Tas nav jaunums, kad pie rūbežas vai no kupā pie sabiedrības tik uzglaboti atsevišķi gan munīcija, gan sprāksvīles ir atsevišķas no standarta normas, kas ir pīprosa īvārot, jebkaidu sprāksvīlu izvītojot. Līdz ar to tam vispār nav bažu vai pamata. Ir svarīgi, lai būtu pieejami, otri pieejami, gan arī visi materiāli būtu otri pieejami. Un vēlreiz akcentējot, jo mēs būsim gotovoki aizsargot savu valsti, jo kaut kādi draudu esamība ir mozoka, vai jūs vispār nebūs. Līdz ar to, katrs tāda darbība tīši virsta uz valsts aizsardzību, nodrošināja, ka mums būs mīrs, kara taida īspēja napastāvēs.
Bet, komandīra kungs, cik mēs Latgulā tagad, austrumu pīrūbežā, NATO orijā rūbežā, varam justīs drūši? Šūbrēt, rēt?
Jūs, es pilnībā varu apliecināt, ka mūsu viņības liedzās zemesardzes viņībām regulāri veicam savus uzdevumus. Ja mēs nevienmēr esam redzami, tad gan rūbeža, gan teritorija, kas ir pīrūbežā, tiek novērota. Un uzturēt augsta gatavības pakope. jau pieminot, ka mēs esam viena no augstas reaģēšanas viņiebām, tad mēs esam arī augstas reaģēšanas gatavība tiek uzturēta arī zin, mūsu izvietojuma bāzē. Papildus visam iniciatīvam, kas ir notiek mūsu nacionālo bruņoto spēku spēju uzturēšanā papildinošanā, mūsu klotbūtņi pastiprināja NATO klātbūtni. No bataljona lauluma viņiebas, kas šobrīd ir brigādes sastāvā, šai viņieba, kas būs Latvijā jau šogada beigās, pieaugs treiskorši, izveidosies Liedzēga brigāde, kas ir Kanādas vadieta brigāde, un Liedzās mūsu mehanizētai brigādē uzastojas mehanizētu brigāde, kas kopumā ir 3-4 tūkstošu lielā NATO viņieba, kas būs arī augstas reaģēšanas viņiebas. Līdz ar to Latgaļā ir teritorija, uz kuru mēs uzdevumus fokusējam, neatkarīgi no to, kad varbūt galvenī komunikācijas centri pakortotie varbūt Reigai, bet mēs regulāri veicam uzdevumu šeit Latgaļā, tāpat arī dzen poligons Sēlijā. Ir viens nokušais sūļis, kas mums pītoja pie pastāvīgai klātbūtnē šeit reģionā, un tas neapstojas. Tas katru dienu tiek, tiek atjaunots, un šīs aktivitātes, ja mēs skatāmies, konkrēti pa savu viņiebu, mēs esam ar četras lielas mocības godā, kas ir goda grīzumā, brigādes līmeņa mocības, kuros mēs veicam dažādākas uzdevumus tieši, lai uzturētu kaujas gatavību, savītojamību ar NATO viņiebam, fokusēties uz austrumu robežu.
Īti gribēju sāt dasacēt muna Latvijā, muna atbildība. Mēs ne tikai jūs, kā militāra personas, kā profesionāļa militārā jūmā, bet katrs, nu, mēs esam arī civilīdzēvotojiem, esam atbildīgi.
Mēs esam pilnīgi atbildīgi, sokot no dūmām atbalsta un beidzot ar konkrētiem darbiem, dēļ to Latvijas sargojasim kopā.
Paldies jūs, komandīra kungs Lols, par sarunu, paldies, kā atbraucat. Izrēzakni un parunojot un atnocēt uz studiju.
Labs paldies un lai esmu veiksmīgi dīna.
Šodien pie mūsu studijā bija sauszemes spēku mehanizētos kojinīku brigādes komandīrs Oskars Kūtlīs, bet sarunu vadīja Laura Sondore. Paldies, ka klausījoties.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales bolus.